Dacă fratele Florin ne-a pus înainte câteva motive de mulțumire, eu aș vrea să privesc și să privim împreună la felul în care dobândim o atitudine mulțumitoare. Felul în care se plămădește în noi acea atitudine din care izvorăște mulțumirea. Cu alte cuvinte, niciunul dintre noi n-am avea nevoie de motive, fiindcă oricare copil al lui Dumnezeu ar putea aduce o listă interminabilă de motive pentru care să-i mulțumească lui Dumnezeu. Însă motivele pe care le auzim sunt motive în care ne regăsim și care ne inspiră. Aș vrea să citesc doar două versete din Coloseni, capitolul 2, versetele 6 și 7, pagina 1156. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos, Iisus, Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Amin. Tema la care aș dori să medităm în această seară este următoarea. Viața creștină între credință și nemulțumire. O să spuneți cum se împacă cele două. O viață de credință cu nemulțumire. Însă acest titlu surprinde acea oscilare, acea pendulare în viața de credință. Este un titlu realist în care ne regăsim fiecare dintre noi. Deși avem credință în Dumnezeu, sunt momente în care ne trezim cârtind, nemulțumiți și nemulțumitori față de ceea ce a făcut Dumnezeu. E o viață în care pendulăm între necredință și întorcându-ne din nou la acea recunoștință și mulțumire prin care Dumnezeu și-a arătat îndurarea față de fiecare dintre noi. Nu-i între mulțumire și nemulțumire, pentru că această temă, acest titlu, subînțelege că orice om care are credință va fi o persoană care aduce mulțumiri și care aduce recunoștință lui Dumnezeu. Dacă întoarcem doar o pagină în Coloseni, în capitolul 1, una din trăsăturile creștinului și a maturității creștine, tema acestei rugăciuni a lui Pavel e maturitatea în credință să se umple de cunoștința voii lui Dumnezeu, pentru ca să ne purtăm într-un chip vrednic de Domnul. Aceasta e chemarea și sunt câteva elemente care surprind, care scot în evidență, care reliefiază caracterul, maturitatea, trăirea într-un chip vrednic de Domnul. Și lucrurile acestea sunt următoarele. Fiind plăcuți Lui, aducându-I roade în tot felul de fapte bune, crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți pentru îndelungă răbdare și ultimul lucru pe care îl amintește, mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Mulțumirea este una din trăsăturile care arată că un creștin trăiește într-un chip vrednic de numele lui Dumnezeu. De atâtea ori ne rugăm și cântăm și spunem, Doamne, îți mulțumim pentru încercări. În săptămâna trecută, fiind în vizită la sora Ani, cu acea rugăciune autentică în inimă, cu lacrimi și acea prezență divină, a putut să spună, Doamne, îți mulțumesc și pentru încercări. Și un gând care m-a încurajat enorm a fost, știu că Mântuitorul meu este viu. Uneori nu știm ce lecții ne oferă Dumnezeu în astfel de ocazii. Cea mai mare încurajare pe care o putem trăi când stăm de vorbă cu o persoană care e bolnavă, care trece prin situații grele și care cu toate acestea, în ciuda acestei realități, are putere să-i mulțumească lui Dumnezeu. Cum se formează o atitudine de mulțumire? Există cel puțin trei ingrediente care dau o atitudine mulțumitoare în viață. Felul în care ea se alcătuiește ține de acea intersectare complexă în viața noastră din mai multe părți, dintre mai multe realități. Una dintre ele este credința în suveranitatea lui Dumnezeu, o a doua parte este experiența Harului și în al treilea rând este experiența zilnică în umblarea cu Dumnezeu. Sunt cele trei aspecte care dau în viața noastră o atitudine mulțumitoare. Și aș vrea să încerc să privesc în câteva minute la fiecare dintre ele. Primul lucru de care ai nevoie pentru a fi, pentru a deveni o persoană mulțumitoare, recunoscătoare, este să crezi în suveranitatea lui Dumnezeu. Dacă nu crezi că Dumnezeu îi Dumnezeu, că El rămâne Dumnezeu și atunci când nu înțelegi, nu poți să-i mulțumești lui Dumnezeu. A fi înrădăcinat și zidit în El. Este această expresie importantă. Una dintre ele este o metaforă din construcții, cealaltă este din horticultură. A fi înrădăcinat, a prinde rădăcini în Hristos, a fi zidit, a fi întemeiat în El. Aceasta e imaginea la care ne cheamă Scriptura. A fi creștin nu înseamnă să trăiești o viață superficială, o viață de suprafață, care constă în a veni la biserică, în a fi prins în tot soiul de activități, ci o viață în care suntem invitați să fim înrădăcinați, să ne adâncim rădăcinile în Hristos. Ceea ce înseamnă că orice ar veni peste viața noastră, avem pe cineva care ne ține, care ne ajută, care ne dă putere să rămânem lângă Dumnezeu. Nu poți fi mulțumitor până când nu te odihnești în Hristos și nu te poți odihni în El până nu crezi că Dumnezeu este în control. Să credem că Dumnezeu e suveran și e în control ne aduce o liniște și o eliberare extraordinară în viață. În mijlocul problemelor, de tot felul, la serviciu, la școală, acasă, e o liniște pe care o dobândim în Dumnezeu atunci când credem că El este suveran. Așa cum spune în Geneza, capitolul 50, Dumnezeu a schimbat răul în bine. Să poți să spui la un moment dat în viață că Dumnezeu poate răscumpăra până și experiențele negative din trecut, anumite lucruri care ți s-au întâmplat. Să fie răscumpărate pentru slava lui Dumnezeu. Să crezi că Dumnezeu este în control. Uneori e foarte greu lucrul acesta. Însă a fi mulțumitor înseamnă să crezi din toată inima în suveranitatea lui Dumnezeu. Poate înțelege mai bine ce înseamnă lucrul acesta când ne gândim la păcat și la esența păcatului. În ce constă păcatul? Care e esența lui? Cu siguranță înseamnă neascultare de Dumnezeu, dar păcatul înseamnă mândrie. Înseamnă autosuficiență. Înseamnă îndepărtarea noastră de Dumnezeu. În esență, neascultarea în asta a constat. Veți fi ca Dumnezeu, a sunat ispitirea. Însă, într-o anumită întâlnire, cineva ne-a provocat să ne gândim la aspectul acesta și spunea, oare ce stă în spatele mândriei? Și sugestia era frica. Și vreau să vă spun, sunt câteva luni de atunci, de când mă gândesc la aspectul acesta. Și cred că fratele avea dreptate. În spatele mândriei este o frică, este o teamă. Și gândul este următorul. Cel mai mare păcat din lume este refuzul de a rămâne în dragostea absolut sigură a lui Dumnezeu. Acesta e păcatul, aceasta e rădăcina păcatului. Ne este teamă că nu ne putem încrede în Dumnezeu. Că nu putem să-i predăm controlul vieților noastre. Și fiecare dintre noi știm câtă bătălie, cât zbucium, câtă zbatere lăuntrică trăim de multe ori într-o anumită problemă. Este sau nu este Dumnezeu aproape? Lucrează sau nu lucrează în viața mea? Rădăcina păcatului este frica. Acea temere subtilă că nu ne putem baza că nu ne putem încrede în Dumnezeu din toată inima. Primul lucru care aduce în inima noastră mulțumire și în viața noastră, mulțumire și o atitudine de recunoștință, este credința în suveranitatea lui Dumnezeu. În al doilea rând, este vorba de experiența Harului. Așa spune textul pe care l-am citit. Astfel, dar, după cum? Nu-i doar imaginea de a fi înrădăcinat și zidit în Hristos, în controlul suveranitatea lui Dumnezeu, este vorba și de experiența de la început a Harului lui Dumnezeu. După cum l-ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. Îmi pare rău, fiindcă de multe ori imaginea Harului este o imagine care se pierde, o imagine estompată în mijlocul nostru. Nu știu cât de mult credem din toată inima că nici unul dintre noi nu am fost și nu suntem vrednici de Dumnezeu. Că El ni s-a descoperit și ne-a pus și ne-a dat un nou statut, o nouă identitate în Hristos. Că experiența lucrării și a prezenței sale în viața noastră este una copleșitoare, care ne uimește, care ne încântă, în care rămânem înmărmuriți de ceea ce face El. Un exemplu sugestiv este cel din Matei 18. Acea pildă care răspunde la problema iertării. Și spune cuvântul, la un moment dat, stăpânul a avut în fața lui un rob care datora enorm. N-ar fi putut plăti nici el, nici familia lui, nici dacă i-ar fi vândut pe toți, n-ar fi putut plăti tot ceea ce datorau stăpânului. Și omul acesta se aruncă la picioarele stăpânului și spune, mai îngăduie și îți voi plăti tot. Și stăpânul nu lasă pur și simplu să plece, asta ar fi fost milă, ci stăpânul dă dovadă de har. Se uită la contabil și spune, anulează toată datoria. Asta înseamnă har. Asta face Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Și orice copil al lui Dumnezeu care a avut parte de așa ceva, nu se poate să nu aibă o atitudine mulțumitoare în viață. Pe de o parte, e vorba de stăpânirea și controlul lui Dumnezeu în viață, în orice situație. Pe de altă parte, este experiența personală zguduitoare a întâlnirii cu un Dumnezeu viu și adevărat, care te iartă, care te ridică și îți dă putere să trăiești pentru El. Unul din autorii Noului Testament care a fost fascinat și copleșit de experiența Harului a fost Luca. Sunt nenumărate texte în care vorbește despre Har. Una dintre ele se găsește în Luca, în capitolul 15. Uitați ce spune autorul aici. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Cum se poate ca cea mai sfântă, cea mai curată persoană care a trăit vreodată pe pământul acesta să aibă așa o putere de magnetizare și de atracție asupra oamenilor? Cum se poate lucrul acesta? Probabil, după tiparul acesta, ar trebui să ne evaluăm sfințirea și trăirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Dacă oamenii păcătoși se simt îndemnați și încurajați să vină după noi, să vină împreună cu noi. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Pe de altă parte, și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă împreună cu ei. Experiența Harului era aceea care a trezit în inimile tuturor oamenilor această dorință după Dumnezeu, după Hristos. Un alt exemplu este cel din capitolul 18. La templu s-au suit doi oameni. Interesant, unul dintre ei vine cu o atitudine de mulțumire. Dar în atitudinea lui nu există absolut nimic care are de a face cu mulțumirea înaintea lui Dumnezeu. Nici măcar un motiv. Sunt toate lucruri pe care le aduce înaintea lui Dumnezeu care îl vizează pe el. Realizările lui, faptele lui, acțiunile lui. Postez de două ori pe săptămână, dau săracilor, fac o grămadă de lucruri și nu sunt ca omul acesta. Și cuvântul spune, cine a plecat acasă? Atins de harul lui Dumnezeu în acea zi. Un om care atât a putut să spună, ai milă de mine, păcătosul. Un lucru la care mă pot gândi în această ocazie este harul pe care Dumnezeu l-a avut cu mine. Răbdarea, îndelunga răbdare și harul de care mi-a făcut parte până în prezent. E un lucru uimitor prin care Dumnezeu îmi reamintește cât de mult mă iubește. Aș vrea să mă folosesc de exemplu unui om al lui Dumnezeu, Matthew Henry, care după ce a fost jefuit de toți banii pe care îi avea asupra sa, de fapt toți banii pe care îi deținea, într-o bună zi a notat în jurnalul său următoarele lucruri. Aș vrea să fiu recunoscător mai întâi pentru faptul că n-am mai fost jefuit niciodată. Interesant motiv până acum. În al doilea rând, pentru că deși mi-au luat geanta cu bani, nu mi-au luat viața. În al treilea rând, sunt recunoscător că deși mi-au luat totul, nu a fost mult. Și în al patrulea rând, sunt recunoscător că eu am fost victima și nu hoțul. Mă gândesc dacă într-o astfel de situație avem tendința să ne plângem pe poliție că nu-și face datoria, să ne plângem într-o parte și în alta, mă întreb dacă aș fi avut ce să scriu în jurnal. Și lucru uimitor pentru mine este gândul acesta din final. Să fii recunoscător că ai fost victima și nu făptaș. Și ceea ce ascunde gândul acesta este o perspectivă profundă cu privire la har. Și omul lui Dumnezeu, Matthew Henry, realizează că a fost harul lui Dumnezeu care i s-a descoperit și care l-a dus într-o relație cu Dumnezeu. O a treia parte care ne ajută să clădim, să dobândim o atitudine mulțumitoare, este experiența zilnică a umblării cu Domnul. Și lucrul acesta dă culoare, nuanță vieților noastre ale fiecăruia. Sunt acele motive nenumărate pe care fiecare ar trebui să le putem spune și să zicem, Doamne, uite, care sunt motivele doar din ziua aceasta? Sănătatea copiilor, putere de a veni, bucuria în cuvântul Tău, Duhul Sfânt care mă inspiră, care mă atinge, sensibilitatea de care mi-ai făcut parte și lista poate să continue. Este lucrarea zilnică pe care Dumnezeu o face în viața noastră. Până și detalii legate de rugăciunea pentru masă, acea rugăciune mecanică pe care o facem de multe ori, în care îi mulțumim Domnului. Și uneori, poate că ne rugăm pentru darurile de mâncare și îi mulțumim Domnului și poate că voia Domnului că să luăm acea mâncare și să o dăm cuiva sau să o dăm la porci sau la câini. Cineva spunea foarte sugestiv cu privire la felul nesănătos în care mâncăm. Nu mănânc nimic dacă nu a fost gătit în ulei de mașină Havoline de viscozitate 30. Uneori, modul nesănătos în care mâncăm și în care venim și îi mulțumim lui Dumnezeu creează în noi o atitudine în care nu înțelegem voia lui Dumnezeu și felul în care voia lui ar trebui să ne schimbe perspectiva și percepția asupra vieții. Însă mulțumirea trebuie să se vadă de la felul în care mâncăm până la felul în care ne purtăm în viața de fiecare zi. Și sunt câteva lucruri care ne învață să găsim motive. Pe de o parte sunt oportunitățile pe care Dumnezeu ni le pune înainte. În fiecare zi sunt nenumărate ocazii în care Dumnezeu ne binecuvintează și lucrează. Vedem acele ocazii, știm să-i mulțumim lui Dumnezeu. În al doilea rând, cred că orice detaliu pe care îl trăim trebuie luat în considerare. Vă spun un detaliu interesant pe care l-am observat. Cred că niciun an n-am descoperit bunătatea roșiilor ca în toamna aceasta. Și suntem invitați atunci când ne bucurăm de lucruri ca acestea, de detalii ca acestea, să aducem slavă lui Dumnezeu pentru că ne-a făcut parte de ele. Pe de altă parte, mulțumirea are de-a face cu deprinderea. Așa cum spune Pavel în Filipeni, capitolul 4. M-am deprins să fiu sărac, să fiu smerit și să fiu un belșug. În orice situație îi o deprindere să trăim în felul acesta. Și în ultimul rând, sunt lucrurile pe care nu le înțelegem în viață. Puterea de a fi mulțumitor pentru astfel de lucruri vin dacă vedem oportunitățile, dacă îi mulțumim Domnului pentru detalii, pentru lucruri parcă nesemnificative din viață și dacă ne formăm o deprindere în a fi mulțumitor și în a trăi corect mulțumirea. Cum se formează o atitudine mulțumitoare? Atunci când cred în suveranitatea lui Dumnezeu, atunci când am parte de experiența Harului și în al treilea rând, atunci când umblu cu Dumnezeu în viața de fiecare zi și văd acele detalii prin care Dumnezeu mă iubește, prin care El își arată dragostea față de mine. A avea credință, în concluzie, e un alt fel de a spune că ești mulțumitor. Textul pe care l-am citit în această seară este atât de clar. Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. Umblarea se referă la cea continuitate în a trăi cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea. Și Cornilescu aduce o subliniere aparte, care nu există în textul grecesc, dar e corectă vis-a-vis de credință. Sporim în credință cu mulțumiri către Dumnezeu sau înaintea lui Dumnezeu. Pot spune că am sporit, că am crescut în mulțumire față de anul trecut? Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre, viețile noastre, cu atitudine mulțumitoare. Vom avea o atitudine mulțumitoare dacă credem că Dumnezeu e în control și ne odihnim în El, dacă știm ce înseamnă Harul lui Dumnezeu și dacă în fiecare zi umblăm, pășim împreună cu Domnul nostru în această călătorie. Aș vrea să închei meditația aceasta cu câteva imagini care pun în contrast realitatea zilnică, provocatoare, cu privire la mulțumire. Și vrea fiecare dintre noi să privim la aceste imagini, să ne putem regăsi și să putem aprecia ceea ce avem deja, ceea ce ne-a dat Dumnezeu deja.